107. psalam je u suštini početak nove knjige u psalmu. A to je zadnja knjiga, peta knjiga, pošto imamo 150 psalama, oni se deje na pet knjiga. Tako da, ova je zadnja knjiga koju proučavamo. Ja mislim da negdje uskoro ćemo da završimo psalme. Znači ne piše, ne postoji podnaslov za ovaj psalam, tako da ne znamo ko je pisao psalam, nije ni bitno. A ono što je zanimljivo kod ovog 107. psalma, ja sam nekako proučavajući njega primetio tu jedan presek. Jedan presek milosti, ako tako mogu da kažem. Kada budemo čitali, bit ćete malo jasnije o čemu govorim. Ima četiri dela i govori se o četiri drugačije grupe ljudi i svima je Bog milostiv. E sad, kad se neko presek, šta hoće da kažem s tim? Nekad sam išao u školu, u srednju školu, kao, znaš, učiš da crtaš projekte, učiš da projektuješ, znaš, i praviš, znaš, imaš razmeru i računaš, ne znam, crtaš zidove, crtaš vrata, crtaš prozore i sve te gluposti i nacrtaš zgradu, znaš, od gore. Ne znam, zaboravio sam kako se to zvalo, ali uglavnom, napraviš zgradu, funkcionalna je i napraviš izgled spolja kako izgleda, imaš prozore spolja, imaš krov, imaš vrata, imaš dimnjak, senka, razumiješ, sve lepo, onako. I uglavnom, često se prave presici. Mislim, to je ono što se radi. Stvarno, preseku se ti projekti i uglavnom, da onaj koji i to naručuje ili šta znam, da može bolje da se vidi šta je to. Da može se razume bolje šta je teo da kaže taj koji je projektovo. Tako da ako gledaš spolja kuću, nemaš pojma, vidiš prozor, ali ne znaš šta je unutra. I onda se preseče, zove presek jedan, i onda kod da se otvori kuća i imaš na crtežu tačno, kad bi presekao kuću, kako izgledaju te sobe kroz taj presek. Jel'a? I onda vidiš, razumeš, pod, šta je, od čega je napravljen pod, od kog materijala, armatura, šta god vidiš, koliko je visoka soba, gde su prozori, gde su vrata. Znači, možeš da presečeš ovako, možeš da presečeš onako, nije bitno, ali vidiš bolje šta je unutra. I zato sam rekao da ovaj psalam je za mene, ako sam ga proučavao, presek. Bog je milostiv, znaš, i u toj milosti da bolje vidiš šta to znači, da bolje razumeš šta je, šta to znači milost, ovaj psalam kuda je presekao Božju milost i otvorio je da ti ja možemo bolje da vidimo. Znaš, jako je zanimljivo. Tako da, eto ga čitamo, mi ste jasni o čemu govorim. Prvi stih kaže ovako: hvalite Gospodina jer je dobar, jer je do veka milost njegova. To je početak, ovo je neki uvod, neki način, i kako psalmista počinje s ovim, tako će da završi sa milošću. Ali inače, 136. psalam, kada budemo stigli dotle za par meseci, vidjet ćemo, ceo psalam govori, na slavite Bogu zato što je do veka milost njegova. Uradio to i to, zato što je do veka milost njegova. Znaš, izveo nas je iz Egipta, pošto je do veka milost njegova. I ceo psalam je glavnom, govore o tome, govore o Božoj milosti. E sada, ono što je zanimljivo kod ovog prvog stiha, te kaže slavite Boga, jer je dobar, jer je do veka milost njegova. Tu treba staneš malo da razmišljaš kao, šta ovo znači? Ovaj stih sam po sebi je toliko dubok i bogat da je neverovatno. Znači, hvali Boga, slavi ga, zato što je njegova milost do veka. Kao, ovo je milost koja je do veka, te dve stvari su neopisive. Jednostavno, ne možeš da ih razumeš. Kada govorimo o milosti, koncept milosti je uvek davanje. To je milost. U reči milost imaš to da poklon, da daješ nekomu nešto što nije zaslužio, dobija poklon, jel'a? Kaže, hvalite Boga pošto on daje, znači njemu milost je do veka. Prvo da razmišljaš o tome. Ovo ne može da bude deo tebe i ne može da bude deo mene. Ako bi rekao da, znaš, tvoja milost je do veka, ti daješ do veka, apsolutno ne može stoji zajedno sa tobom zbog toga što šta god da ja dajem, šta god. Evo recimo, kažemo da daću novac. Veruj mi, za par minuta bi ne bi možda da dajem više, razumeš? Ako ti kažem daću ti kosu i razumeš svakom počnem dajem jednu vlas kosa, može se trajati duže, a doći kraja tome. Pošto u meni nema izvor kose i nema izvor novaca. Razumeš? Jako zanimljivo, kad govoriš o Bogu, samo kod njega može da funkcioniše. Do veka je milost njegova. Drugim rečima, on je, u njemu je beskonačnost davanja. On može da daje i nikada neće doći do tačke da jednostavno nema više šta da da. I to, kad govoriš o milosti, moraš da radiš tome da daje ono što nisi zaslužio. Do veka je. Mislim, nevjerojatno, jel'la? Zamišljaš kao, kako to? Tu na zemlji, kako se to ispolja? Vidjet ćemo presek, jel'la toga. Razumijet ćemo bolje kad budemo počitali ovaj psalam, ali na zemlji, razumijem, Bog nam daje, ali ideja toga da ćemo biti sa njim u nebu, to je deo njegove milosti. Dobio si raj, zato što veruješ u njega, ući ćeš tamo gde on prebiva, bit ćeš sa njim večno i večno ćeš da iskusiš njegovu milost. Konstantno da ti daje milost. I neće biti nikada kraja tome. Ti ne znam da ti razumeš ovo. Mislim, ja razumijem ove reči, ali ne mogu da razumijem potpuno šta, potpuno dubinu ovoga. Znači, Bog, zašto mi nismo takvi, razumiješ, mi smo ljudi ograničeni, Bog je bez ograničenja. Kada daje, može da daje, i može da daje beskonačno. Nikad neće doći kraja tome. Mislim, nevjerojatno, la. Tako da prvo razmišljaš o milosti, kada razmišljamo danas, kao no, pošto ovo je stari zavet, ovaj psalam je napisan u starom zavetu i da ne možeš da veruješ. Ali, znaš, ti koji su u novom zavetu, jasno ti je. Mislim, novi zavet govori jako puno o milosti i mislim da tek u novom zavetu vidiš, možda uhvatiš milost bolje nego ikada, iako u starom zavetu vidiš neverovatne opise milosti, ali naš spašeni smo Božjim milošću, Božjim darom. To nije od nas, to je od njega, da se niko ne može pohvaliti. Mi smo, kaže u Efežanima, da ćemo mi biti, znači kad budemo u nebu, mi ćemo biti tamo i nebo će da posmatra Boga i slavit će Boga zbog dela milosti koju je učinio na tebi. Bog je onako, naš deo njega je milost. On je ljubav, kaže Biblija, i on je, u njemu je milost da daje, razumeš, ono što nisi zaslužio. Ja ne znam, ali ja volim da dobijem šta nisam zaslužio. Ti voliš? Ko ne voli? Kao, odeš na radno mesto, radeš 8 sati, a dobiješ platu koja se rade 50 sati. Imaš problema s time?
Obrano.
Ja, šta? Ja ne imam problema s time, razumeš? Ne imam problema s time da... Ne imam problema s time u životu. Ti imaš problema. Znaš, Bog hoće da daje... Hoće tebe da je blagoslov, milost, da te okupa, da te očisti, da novu nadu. E sad, znaš, ne govorimo čisto nekim materijalnim stvarima, pošto Bog ne mora da da. Jel? Govorimo o stvarima koje su večne, koje imaju vrednost koja je iznad ovog sveta. Razumijem? Tako da gledamo psalmistu šta on govori i gledamo, znači, govorimo o milosti. Kaže, tako neka kažu koje je izbavio Gospodin, koje je izvadio iz ruke neprijateljeve, skupio ih je iz zemalja, od istoka, zapada, od severa i mora. Lutaše po pustinji, gde se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše, behu gladni i žedni, i duša njihova iznemagaše u njima. E sad, tu je prvi deo opisa jedne grupe ljudi. Mislim, ja, proučavajući ovo kapirno se govori o Izraelcima, razumiješ, da psalmista govori o svom narodu i čak se smatra da je ovo napisano iz Babilona. Da je psalmista bio u Babilonu, sada nemamo, to je neko razmišljanje teologa, ne znam, nemam dokaz, nije ni bitno. Ali ono što je bitno da ova prva grupa ljudi ovde koje psalmista govori, i grupa ljudi kaže da znaš, bili su raštrkani na sve strane sveta. Bili su, znaš, svugde. Nisu bili kući u svojoj zemlji. I kaže, tamo su negde, razumeš, i Bog ih je skupio i neka oni govore o Božoj milosti. Ovo je neki način, počinjemo da se zahuktavamo, razumeš, u temu milosti. Znači, otišli na sve strane sveta, Bog ih izbavio, izbavio ih je iz ruke neprijatelja, jel'a, sa zapada, sa severa, sa istoka, sa more ih je doveo. Kaže, lutali su po pustinjama gde se ne živi. Znaš, pustinja je, ne znaš ti kada je bio u pustinji, da si kada treba prođeš kroz pustinju. Ja sam imao šanse da, bio sam u pustinji koja je veštačka pustinja od belog peska, zbog toga što tamo se, to je bilo jedno mesto u Novom Meksiku gde su se, koristilo se za testiranje raketa. Sad skratim dugačku priču kako se tamo završio, ali strašno mesto. Beo pesak, ne vidiš kraj. Znači, ne vidiš kraj. Ono, one dine, kako se zove, razumeš, idemo i mi smo se življali tamo skakali, smo ono, skočiš u pesak, zabiješ u pesak do ovde, i onda posle saznaš da se tamo koristili za nuklearno ispitivanje, onda kao, da to znam da nešto pali, ali uglavnom, strašno mesto. Znaš, vidjeli smo se i uglavnom se izgubiš i orijentiš se po nekim naš, po nekim biljkama, ali pustinje dine koje stoje danas ovako uveče, duva vetar i premeste se. Jednostavno, izgubiš se, razumeš. Govorimo o pustom mestu gde ideš i moraš da se boriš da je preživeo. Kaže, lutali su pustinje gde se ne živi. To nije mesto za život. Ja preposlijem govoru Izraela, pošto Izraelci su lutali pustinje, razmišljao o prošlosti, razmišljao o sadašnjosti, kako su kako ih je Bog izbavio od neprijatelja. Kaže, bili su gladni i žedni, u pustinji, kad si gleda, mislim, nije dobro mesto da budu gladan, pošto nema, ne moram razumeti, ali ne moram sad tu da objašnjam detalje. Kaže, duša njihova iznemogle u njima. Znači, došli do kraja sebe. Ova grupa, da su Izraelci ili ko god da jeste, došli do kraja sebe, u pustinji, bilo im je teško, teške okolnosti, i šta? Sada imamo na drugi deo prvog dela, ali, to je šesti stih, zavikaše ga Gospodinu u tuzi svojoj, izbavi ih iz nevolje njihove. Inače, vidjet ćemo, ovaj šesti stih koji je tu, ponavlja se par puta, ovo je jedan od refrena, kao danas kad imaš moderne pesme, koje imaju svoj refren, ovo je refren. Ovo se ponavlja non stop. Ovakvi smo bili, to nam se desilo, ali, šta je bilo? Kaže, pozva, zavikli smo ga Gospodinu, a ovo zavikati ne znači, znači vapili su. Znači, uzeli su i počeli su da vrište Bogu. Bilo im je teško. Okolnosti teške, u pustinji nema što da jedu, došli do kraja sebe, vapili su Bogu, i šta se desilo? Kaže, u tuzi svojoj, izbavi ih iz nevolje njihove. Ko je jednostavan stih? Jel'a? Jel' nam je teško? Okrenuli su se kad Bogu zvali su ga, Bog ih izbavi iz svoje nevolje. Ne znamo, znaš, tačno šta. Dalje kaže, izvedi ih na prav put. Ovo govori o putu koji je, znači, put koji se koristi. Mi danas rekli, betonirani put, razumiješ, nije pustinja, nego je čvrsto mesto. Znači, izvadio se nas iz pustinje, stavio se na prav put koji ide u grad naseljen. Znači, ide na mesto gde, znaš, da postoje ljudi. Nije više pustinje, nije više mesto gde umireš, gde gladuješ, nije više mesto gde se zbunjen, izgubljen, da se ništa ne dešava, nego se stavio na put i vodite na naseljeno mesto, mesto gde su ljudi. Šta kaže dalje? Kaže, osmi stih, neka hvale Gospodina za milost njegovu, za čudesa njegova, radi sinova ljudskih, jer siti dušu taštu, ili tu govori se duši koja je slomljena, koja je gladna, tako isto, dušu gladnu puni dobra. Osmi stih je isto jedan od refrena koje se ponavlja ovom psalmu, tako da imamo dva refrena paralelno koje se ponavljaju, ali ova prva grupa ljudi, znači po ovom opisu, u pustinji su bili im je teško, došli su do kraja sebe, pozvali su Boga, Bog im je pomogao, izvadio ih iz pustinje, stavio ih je na pravu ulicu, odveo ih je na mesto gde je grad, znaš, mesto gde je čvrsto mesto, gde je sigurnost na neki način, jel? Znaš, nekada grad je lažna sigurnost. Mi radim još ono, znaš, kao ja, da živim u New Yorku, da živim u velikom gradu, razumiješ, i grad je lažna sigurnost. Ovim ljudima sigurnost je Bog. Pozvali su njega u svojim teškoćama, on ih je izvadio iz teške okolnosti i odno ih je neko sigurno mesto. Sada, ono što hoću da kažem iz ovoga, pustinja je mesto, znaš, nije mesto za život, kao što psalmista kaže. Često mi govorimo o pustinji u našem hrišćanskom životu kada si u mestu gde se ne dešava ništa. Jel'a? Tamo si i bukvalno sam bleš i ne, ništa ne deša. Ili možda radiš puno, možda si puno zauzet za Boga, ali se ništa ne deša i to možda bude pustinja. To je najgluplja pustinja, pošto u pustinji si i hoćeš da napraviš da ne bude pustinja, ali teško je da od pustinje napraviš da ne bude pustinja ti i tvojom snagom. Razumeš? Uglavnom, nekada smo na tom mestu, znaš, nekada je tvoj život na mestu gde je glad, gde se ništa ne dešava, kao što je moj se bio pustinje, nekada su mi, razumeš, tamo i teško, ništa ne dešava. I šta da radiš onda? Šta psalm isto radio? I šta psalm isto opisuje da je ova grupa ljudi uradila? Počeo je da vrišti Bogu, zavapila je Bogu. To je rešenje za svaku pustinju, jel'a? I Bog čuje, i Bog ti izvede. Tako da, jako, ja, mislim, nije puno filozofije, dobar savjet za tebe, ako je tvoj život na mestu, znaš, gde vidiš da se ne dešava ništa. Iako može se dešava puno, ali vidiš da tu fali ono, znaš, pustinje, ne idem nikud, vezan sam za ovo mesto i nisam na putu, razumeš, nego sam ovde, umirem. Vapi Bogu. I to je milost. Milost je da nas Bog ne ostavi tamo da umremo, znaš, nego nas izvuče odatle, čuje tvoju viku, tvoj vapaj, kao što je čuo vapaj ovih ljudi ovde, izvedete i odnesete na mesto koje je utvrđeno, ali koje je on utvrdio. Ok, ovo je prva grupa. Idemo i dalje gledamo no, šta se dešava ovde. Kaže 10. stih. Sedeše u tami, ovo je znači druga grupa ljudi, ponovo. Sedeli su u tami, u senci smrti, okovani u tugu i gvožđe. Znači, ova druga grupa ljudi u 10. stihu je grupa ljudi koja je u zatvoru. Dakle, zanimljivo. Znači, u tami su negde, do nekoj rupetini, onako, život im nisu pustinje više, nego su negde, znaš, u nekom utvrđenom mestu, kaže, sede, ne stoje, ne hodaju, razumeš, nego sede. U tami sediš, kad je mrak, razumeš, čekaš da dođe svetlo, pošto nemaš pojma šta je oko tebe. Znaš, mrak i ne vidiš, razumeš, i ako kreneš, obećeš se, mislim, možda provali, ne znaš, sedi, znači, blokirani su, život im je u mraku, u tami, u senci smrti, to znači da senka smrti je tu. Znaš, ako je senka nečega blizu tebe, znači da je objekat koji baca senku blizu tebe, ne? Senka smrti znači smrt je ovde. U tami su, smrt je blizu, znači čekaju smrt. Nije dobro mesto, jel? Kaže, dalje, opisa ove druge grupa ljudi, kaže, u okovima, u tuzi, u okovima gvožđa. Znači, okovi, znači, da, ne znam, znači, imaju oko sebe okove koji su povedeni sa zidom, ne znam, u lancima su, duša im je depresivna zbog toga, okovi ih čine da budu depresivni, razumeš, u zatvoru su. E sad, zašto, šta se to dešava? Da vidimo malo veću sliku ovog događaja. Kaže, 11. stih, zato što nisu slušali reči Božje. Kako zanimljivo. I nisu marili za volju Višnjega. Bilo ih je baš briga šta je Božja volja. Nisu slušali Božju reč, što im on govori, i zbog toga su u zatvoru. Znači, ovo je ono Šta kažeš dalje? Kaže, on poništi srce njihovo. O poništiti, ne znam kako je te prevedeno, bukvalan prevod znači da, da se pokloniš, znači da poklekneš. Znači da, da nije da iskriviš koleno, nego da savijaš koleno pred nečim. Da poklekneš. Bog je načinio od ovih ljudi koji nisu htjeli da čine, njih, bilo bar, bilo ih je baš briga što je Božja volja. Bog je doneo teškoće njihov život da pokleknu, da dođu do kraja sebe. Znači, oni su ljudi koji su krivi bili pred Bogom. Nije bilo, bilo ih je baš briga što Božja reč govori. Ne, nisu marili za Božju volju. Inače, to je tako. Ako te ne zanima Božja volja, ako te ne zanima Božja reč, mislim, tvoj život će završiti na mjestu da si u zatvoru. Možda je fizički, ali bit ćeš na mjestu koje je mjesto smrti, mjesto, znaš, u okovima se, u okovima duhovno. Stvari ne možeš da, ne možeš da oslobodiš od stvari koje te ubijaju. I smrt je tu na vratima, razumiješ. Uglavnom, kaže, bili ih Božjega za Božju reč, za Božju volju, znači on je načinio da poklekne srce njihovo, ko mene kaže, on poništi srce njihovo stradanjem, teškim okolnostima, spotakoše se i ne beše ko da pomogne. Znači, jako je znači grupa ljudi. Grupa ljudi koja je kriva pred Bogom. Znači, koje su radili stvari koje nisu u Božjoj volji. Bog je slao svoju reč, oni su rekli, nećemo tvoju reč. Bog je rekao, moja volja za tvoj život je ovo. Oni su rekli, mi ne, mi hoćemo moju volju. Ja hoću da vidim što ja mislim dobro za moj život, nešto mi ti govoriš, Bože. I onda su završili u tami, znači završili su, videli smo, uglavnom, Bog je dopustio teške okolnosti njihov život, ponizio ih je, pokleknuli su, došli do kraja sebe. Koja grupa ljudi, jel? Šta sada? To je kraj. Hvala Bogu da nije. Pogledaj drugu stranu. Sad idemo do refrena ponovo, to je 13. stih, ali zavikaše ka Gospodinu u tuzi svojoj, izbavi ih iz nevolje njihove. On je milost. On je milost. Znači, ljudi koji su krivi pred Bogom. Razumiješ? Šta bi ti dao njima? Ti bi dao njima, zaslužili se, razumiješ? Ne zanima ih što Bog govori. Ne zanima ih Božja reč. No, baš briga. U tame su završili. Teško im je. To ste hteli, evo vam sad to. Razumiješ, da živite u tome i beži od mene. Jel'a? To bi rekao, možda bi rekao nekome da, ja ne bi rekao, ali ako se radi o tvom detetu, da bi ti rekao to tvom detetu, ne bi, jel'a? Bi bi milosti. Znači, zavapili su ka Bogu u toj, u tom tom stanju, u tom zatvoru, gde god da su bili, u tom poniženoj situaciji u kojoj jesu, i glavno, i ono što se desilo, Bog ih je čuo, odgovorio na molitvu, i šta? Izvadio ih odatle. Izvadio ih. Kaže dalje, 13. stih, izvede ih iz tame, izvede ih je napolje odatle. Nije im dao što zaslužuju, nije im šutnuo, stok jedne, kako nećete, kako vas ne zanima, kako vas ja ne zanimam, razumeš? Ne, izvadio ih iz tame, kaže, iz sena smrtnoga, iz senke smrtne, znači da više ne bude tamo da im preti smrt, kaže, i raskide okove njihove, oslobodio ih od stvari koje su ih tištale, razumeš? I kaže, pa jedan stih ponove, jedan refrena, neka hvale Gospodina za milost njegovu, za čudesa njegova, radi sinova ljudskih, jer razbi vrata, znači to je gvozdana, šta god, i prevornice gvozdane slome. Znači, Bog je razbio vrata. Ovdje ja imam sliku nekih tamničkih vrata koje su uvek uglavnom neki metal, razumeš, nešto kvalitetno, nije ono bez veze napravljeno. Bog je razbio ta vrata, čim su ga pozvali, čim su počeli da vape njemu, izvadio ih i napad iz tog smrdljivog zatvora i, znaš, očistio ih, oprostio im je, dao im je novu nadu, novu šansu. Zašto? Zato što su ga pozvali, kao što kaže 13. stih, zavikaše ka njemu, zavapili su njemu, tuzi svoje, izbavio ih iz nevolje njihove. Kako, koja milost, jel? Zaslužili su, razumeš, kako su to ljudi, kako su to hrišćani, pogledaj, razumeš, kakav je sada, i sad zove Boga, razumeš, kao sada kada mu je život, kada je došao do kraja sebe, kada je pun, ne znam, jedna stvari, razumeš, pošto nije teo da živi za Boga, pošto je rekao Bibliji, ne treba mi, evo, sad zove Boga, i šta sad, razumeš, kako ja reagujem tako ljude, razumeš, kako ti reaguješ tako ljude, kako Bog reaguje na te ljude koji zavape Bogu nazad, ovako, prihvati ih nazad, razumeš, uzme i razbije ta vrata, izvadi ih napolje iz te okolnosti, daj im novu šansu. To je milost, to je milost. Bog da ono što nisu zaslužili. Onima koji su došli do kraja sebe zbog toga što su u pustinji, teško im je, znaš, Bog daje milost kad zavape ka njemu. Oni koji su zbog svoje zasluge uz, znaš, nekim okolnostima koje su loše, Bog im, znaš, daje milost kad zavape njemu. Znaš, ne kažem tek tako, evo, znaš, opraštam ti ako ne traže oproštenje, nego vape Bogu i Bog čuje i daje milost. Izvadi, kako volimo ovo, jel? Bog i milosti. Dalje, kaže 17. stih, ovo je treća grupa ljudi ovdje u psalmu. Kaže, bezumnici stradaše za nevaljale puteve svoje i za nepravde svoje. Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnih. Ovo je, znači, ova dva stiha su je opis ove treće grupe ljudi. I šta psalmista kaže, ko su one? Kaže, bezumnici. Bukvalan prevod, znači, ovo, naš, neki, naš, mi kažemo, ludi, ljudi. Ali bukvalna jevrejska reč govori ljudima koji su, čiji život je izvitoperen. Znači, oni su uzeli svoj život, kojim je Bog dao, i napravili su od normalnih stvari nešto izvitoperen, nešto perverzno. Znači, govori se o tome, sramiše Božje milosti. To je grupa ljudi koji su, kod mene kaže, bezumnici, bez uma, ali govori se o nešto izvitopere, nešto bizarno. Nije, znaš, nije da takvi ljudi ne postojala oko nas, razumeš, ono, gde, koji se okreneš, čovjek koji je pokvario svoj put, znaš, koji mu je Bog dao, pošto ga ne zanima Bog, šta god, kaže, znači, bezumnici stradaše za nevaljale puteve svoje. Znači, raspada im se život. Zbog čega? Zato što su njihovi putevi nevaljali. Ovo je tipičan naš biznismen koji ide, krade, razumeš, ceo život, vara i dođe vreme kada mu se to sve vraća u glavu. Dođe vreme. Nekad će doći vreme. Da li kroz zdravlje, razumeš, pošto je izgubio zdravlje, znaš, dok je vara i krao i šta god, razumeš, ili mu se propadne biznis, ne znam, nije bitno. Ali, zbog svojih pokvarnih puteva, ludak trpi. Znači, ovdje se govori o jednom procesu. Čovjeka koji neće Boga i lud je, živi za naš vara, živi za svoje izvitoperene puteve životne i zbog toga strada. Zbog nevaljivih svoje puteva. Ko je tu kriv? On, mislim, znaš, on ono što je skuvao, to jede. Ono što je uzeo i posejao je, to žanje. I osjeti, razumeš, žanješ kao čovječe, to je on. Dalje opis ovog čovjeka kaže, i zbog nepravde svoje, zbog svoje nepravde trpeo što je činio nepravdu, kaže, svako se jelo, gadilo duši njegovoj. Ovo znači da ja mrzim čvarke. Najbolje čega mrzim čvarke. Naravno, ovo nema veze sa zdravljem ili sa ne. A, kad sam bio klinac, ne znam, znači, to je otprilike negde pre 33 godine, ajde recimo, tako nešto. Znači, neko je doneo čvarke. Ja klinac nemam pojma, znaš, kao miriše dobro. Znaš, prvo malo vidim ono, zanimljivo, klinac sam i nažderio sam se čvaraka ko svinja. To su bude oni čvarci, oni što, znaš, oni beli, onako, kao, znate čemu priču, ne znam kako se to zove, vi možda znate bolje te izraze, ali kako sam se nažderio, isporećao sam sve. I od onda do dan danas ja ne mogu te, ne mogu čvarke, razumiješ, ne mogu organski, ne mogu, znači ne ide mi. E sada ovdje se govori o čovjeku kojemu se zgadila sva hrana. Znaš zašto? Zašto njegov život je bio samo da ždere. I toliko ždere, zasitio se već svega što je tu oko njega. Razumiješ? Probao je sve stvari već toliko puta, toliko, znaš, da se ispovraća, ako malo je krenu simbolično. Znači, dosta mu je. Sit je svega. Jako zanimljiva grupa ljudi, jel? Postoje takvi ljudi? Postoje. Ljudi koji se življavaju. Znači, ovdje govorimo o osobi koju ne treba žaliti, osobi koju ja ne mogu, znaš, razgovaram dve sekunde i namirišam to i sklonim se, pošto ja namirišam neko drugi svedočite osobi, ja neću, ne mogu. Znaš, ovo meni, mogu onima koji su u zatvoru, mogu onima kojima je teško puštenje, ali osoba koja ima sve, ili je imala sve, i to sad duzimo od nje, znaš, koja je ponosna, neko drugi razgovara, ne ja. Znaš, govorimo tako grupe ljudi, znači one koji su negde, ono, ne treba ih žaliti. Ali evo, tu su i pate zbog sebe, zbog toga što njihov život bio život greha. I sada plaću cenu toga, dugogodišnjih, znaš, poslovnih poduhvata da opljačkaju, razumeš, ono, razumeš o čemu se govori, razumeš ovu grupu ljudi. I kaže da su stigli i dođuše do vrata smrtnih. Kad dođeš do vrata doktora, piše doktor, znaš da s druge strane je doktor. Ili znaš da je tamo zubar, čuješ zvuk, razumeš, pacijenta i čuješ zvuk buše, znaš da s druge strane vrata smrti, to znači da kutaš na ta vrata i ne da Bog se otvara ta vrata i smrti kaže da, izvinite, nisam dobro. Ne, dobro si došao, znaš, i gotovo si. Uglavnom, znači, došli do smrti. Šta bi ti rekao ovim ljudima? Crkne. Znači, koliko si prevario ljudi, znači, koliko si izgradio tvoje carstvo na leševima, crkne, razumeš? Evo ti, idi u pakao i ta vratnik te progutaju. Čitaj se dalje. Kaže ovako. 19. stih. Ali, zavikaše ka gospodinu u tuzi svojoj, izbavi ih iz nevolje njihove. Isto kao svim ostalima. Zavapili Bogu, počeli da vrište Bogu, a što počeli da gube, razumeš, materijalno zdravlje, šta god je bilo, raspadaju se i zavikali su Bogu i šta je Bog rekao? Evo ti sada trpi, idi upakao sada. Ne, zavapili Bogu, Bog je čuo njihovu viku, odgovorio je i što kaže? Izbavi ih iz nevolje njihove. Izvadio ih je od vrata smrti. Pomogao im je da ne propadnu. Spasio im je život. Možda ih izleče, razumeš, ne znam, spasio ih je. Kao, ne, ja mrzim tog čovjeka, on treba da crkne, razumeš. Pa je kakav je bio. I Bog je čuo vapa ovog čovjeka i šta je? Milost. To je milost. Ova osoba ne zasluži ništa dobro, jel? To je milost. Da to kažem, ovaj psalam nas uči milosti. Kaže dalje, u 20. stihu, posla reč svoju, Bog je poslao svoju reč u život te osobe, koja ne zaslužuje ništa dobro od Boga. Kaže, isceli ih, izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale, ovaj ponovim refren, neka hvale gospodine za milost njegovu, za čudesa njegova, radi sinova ljudskih, i neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju dela njegova u pesmu. Znači, slavite Boga, pošto je za njegovu milost, pošto kakav je prema sinovima ljudskim, prema nama. Koja divna slika milosti, jel? Čovjek koji ne služi ništa. Na često ljudi pitaju da je Hitler u nebu. Ja mislim da nije Hitler u nebu, zato što, znaš, ali šta da je Hitler, sad pa, znači ovo je sad ono kao, šta je bilo kad je bilo, ne znam, a da je Hitler pozvao Isusa u svoj život, zadnje sekunde smrti, da bi ga Bog primio u nebo. Pazi, čovjek je, mi znamo koji Hitler je bilo, ono, Bog bi oprostio. Bilo ko da pozove Boga, bit će spašen. Mislim, koja, znaš, ne znam da ti možeš ovo da podneseš, ali treba, znaš, treba ja, i trebaš i ti. Učimo, ovo je Boži karakter, njegovo je delo i on će oprostiti bilo kome koga pozove. Hvala Bogu da Bog nije, kao ti, kao ja, kao čovjek, jel'a? Naša milost je mala. Njegova milost je mnogo veća da možda zamisliš. Oprostit će, izbavit će od smrti čovjeka koji je zaslužio to, razumije? A, nevjerovatno. Božja milost, predivna milost. Kaže dalje, 23. stih. Ovo je zadnja grupa ljudi koju psalmist opisuje, kaže, koji plove po moru na korabljama ili na nekim njihovim tim brodovima i rade na velikim vodama. Ovo je zadnja grupa ljudi, ovo je opis tadašnjih ljudi koji su bili biznismeni, ako tako mogu da kažem. Znači ništa, sve ok s njima. Rade i jedan od dobrog načina zarade je bio da trguješ s robom i da koristiš kao prevozno sredstvo brodove. I ljudi su radili, razumiješ, bili su prevoznici. Pošto brod, razumiješ, treba ti brod i treba ti jedro. I besplatno, vetar te duva, tako da nosiš i naplaćuješ. To im je posao. Znači, ova zadnja grupa je ljudi koji rade, razumiješ. Rade na brodovima, tamo su, razumiješ, i ljuljaju se. Jako zanimljivo, da? Kaže, oni su vidjeli dela gospodinova i čudesa njegova u dubini. Kaže, znači Bog govori, i diže se silan vetar i ustaju talasi na njih. Dižu se do neba, znači recu čamcu, pa te razumeš, dignu je talas gore, a ispuštaju se do bezdana. Duše se njihove u nevolji razlivaju. Duše tih ljudi koji su biznismeni, koji trguju, razumeš, po moru. Kaže, uđu u nevreme i gotovi se, razumeš, kao, tamo ne je puno pameti, jel'a? Kaže, po srću, to je 27. stih, ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Znaš, u to vreme kad si išao brodom, uglavnom, imao si neke načine, neko manevrisanje da bi spasio svoj život, razumeš, vidiš šta dole s te strane, pomoriš brod ovako, razumiješ, ili kako god, ja nisam jedan od tih, uglavnom, ako ti je brod težak, voluju si, ono što znam, da bacaš stvari napolje, da je bio lak, znaš, da možeš da možeš vodati, da bi tvoj otpor bio što manji. Znaš, da je na apostolskim čitamo neke događaje sa Pavlom, razumiješ, pa vežeš brod sa konopcem od dola da se ne raspadne, pa, znaš, pustiš jedra, razumiješ, da te vetar ne bi nosio, uglavnom, i probali su sve već, ovi ljudi, po ovom psalmu, i kaže, njihove mudrosti nestane, više nema šta da rade. Jer mi više gotovi smo. No, ne znam da si kada bio u Oluji na brodu, ja sam bio, i to ću pamtiti do kraja života. Znaš, to su događaje koji su ono, znaš, ja svako ne volim ni avionom da putujem, ne volim da sam na zemlji, razumiješ, kao zemlja, nemam ni škrge, nemam ni krila, tako da sam napravljen za zemlju. A znaš, ono, kad ideš i stvarno, ne znam kako je njima, kad im od toga zavisi egzistencija i došli su do kraja sebe. Znači, znam što umret ćemo, ne možemo ovo više da podnesemo. Ovo je naš posao, moramo da radimo ovo, znaš, to je, ne znam, na sledista posao, uglavnom, pojma nemam, ali umret ćemo. I više, došli smo do kraja sebe, bukvalno. Ne znamo kako da uradimo da prođemo kroz ovu ludu, umreć. I dođeš do kraja sebe. I šta rade ove ljudi? Znači, kaže, 28. stih, ali zavikaše ka gospodinu u tuzi svojoj, izvede ih iz nevolje njihove. Isto kao kod svi ove drugih ljudi, jel'a? Pazi, nisu bili hrišćanski propovednici. Nisu išli nosili fotokopiju, nisu nosili Bibliju, razumeš, da dele. Nego bitni za sebe, razumeš, ono da svoje porodice i došli su u teškoću, zavapili Bogu i Bog ih čuva. Bog odgovara na molice, razumeš, ono tvoj vapaj, bilo kakav da jeste, okreneš lice ka njemu, čuje, odgovori. A ne, Bog čuje samo ako idem da služim drugima. Ne, Bog čuje tvoje potrebe. Bog čuje tvoj vapaj. Znate, volite. hoće da se brine za tvoj život, razumeš? Ne, Bog hoće samo Pavla da bude, one koji su misionari, ne. Bog voli svakoga. Biznismeni, razumeš? Išli, došli do kraja sebe, razumeš, gotovo jesno. Okrenuli se ka Bogu i Bog ih izbavio iz Oluje. Kako volimo ovo. Pogledaj dalje što kaže, kaže on, znači Bog, okreće vetar u tišinu i talasi njihovi ućute. Vesele se kad se stišaju, znači ove ljudi, i vodi ih u pristanište koje god žele. Znači radaju se, a Bog je smirio more. Ja sad sam, kad sam ja preživao, ono što sam preživao sa brodom, to je bio vojni brod, znači ja sam bio najsretniji čovjek na svijetu. Poljubio sam zemlju kad smo stali, znači bio je blagoslov u vazduhu. Znači ono kao, ne znam, to je bilo 6 sati, ta lasanja konstantna, povraćao sam već, bubrege sam ispovraćao, već nisam šta povraćao, uglavnom, kad smo stali, bilo ono, koji to bio blažen osjećaj. Bog je bio tamo, znači, da opišem. A mogu da mislim, znači evo, raduju se, Bog ih nosi na pristanište, dosta je bilo mora, i kaže, neka hvale gospodina, ponovno od refrena, za milost njegovu, za čudesa njegova, radi sinova ljudskih, neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starešinskoj, slave ga. Znači, ponovo neka slave Boga za milost, pošto izbavio ih, jel? Čisto Boži dar. Ne mora, mogu da ih pusti, jel? Kao, vaša stvar, vaš biznis, kao, okrenuo se ka Bogu, Bog čuje, znači, Bog daje. To je milost. Naš Bog daje život. Bog je ljubav, razumeš? On je stvoritelj, njemu je život. Kad zoveš njega, on ti daje život, razumeš? Možda je to deo isto Božije milosti. Kad budemo u nebu, da će nam večan život, dobijat ćemo konstantno život od njega. I tu na zemlji milost daje ti naš život, razumeš? Vratite u vinklo, ako mogu tako da kažem. Znaš, da budeš okej. Okay. Ali kad sam čitao ovo razmišljam, ko obraća veter u tišinu i tala se, razumeš, da se smire. Isus, jel? Čitamo u Novom Zavetu, kad je poslao svoje učenike u čamcu i upali su u luju u Genezaretskom jezeru, šta je bilo? Mislio se da će umre. Došli do kraja sebe, isto kao što ovde. Znači, pa razmišljam da se možda neko njih setio ovog psalma. Ne znam. Ali, znaš, mislio se umreće. Gotovo je. Gotovi smo. I šta? Dolazi Isus, hoda na vodi. Hoda na okolnostima koje hoće da ih ubiju. I Petar hoda na okolnostima koje hoće da ih ubiju, pošto mu Isus rekao, dođi, hoda na vodi. Znači, koja je dobra slika tebe i mene? Jel, okolnosti koje hoće da te unište, koje hoće da te obeshrave, koje vapi Bogu. Znači, pozovi njega. Znači, dođeš do kraja sebe. Ja bih rekao, nemoj da čekaš do toga da dođeš do kraja tvoje mudrosti. Nemoj da čekaš da ti Bog bude poslednja slamka, ili kako poslednji izvor pomoći. Nek ti on bude prvi na listi. Prvo zove njega. Znaš, i to je, ja mislim, dosta. Znaš, imani se svoje mudrosti. Bog smiri Oluju i u tvom životu. Bog ti izvede iz pustinje, iz mesta se ništa ne dešava, gde umiremo, kad vapimo njemu. Zoveš ga? Vapimo. Zovi ga. Ne ono kao Bože, Bože, nego vapimo. Znači, donesi mu tvoje srce. Reci mu sve. Koja je milost? I onda dalje, sad se govori čisto globalno, šta Bog radi, čisto kako okreći ovaj univerzum, ne misli se funkcionaše po njegove milosti. Inače, već odavno bi završio celu priču i ne bi nikog bilo. Kaže, on pretvara reke u pustinju i izvore vodene suši. Ovo je minus. Imaš vodu i pretvori ih da nema vode. Šta? Ali isto tako suprotno, kaže, 34. rodnu zemlju u slanu, rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljastvo onih koji žive u njoj. Ovo je još isto minus. Sada plus ide, on pretvara pustinju u jezero. i suvu zemlju u izvore vodene i naseljava onamo gladne ljudi, tamo gde je voda, jel da? Oni zidaju gradove za život, seju polje, sade vinograde, sabiraju letinu, znači žive, jel da, obrađuju zemlju. Kaže, blagosilja ih i množe se jako i stoka im se, ne umaljuje. Pre ih beše malo, padah u zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove, znači na velike prinče bukvalno, i ostavlja ih da lutaju po pustinji gde nema puteva. On izvlači ubogoga, znači poniznog, iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljastvo zatiskuje usta svoja. Znači svo zlo, znači, zapuši svoja usta pred onim što Bog radi. Ovdje čisto vidiš gomilu stvari koje, znači, Bog radi. Znači, Bog uzvisuje, Bog ponizuje, znači, Bog suši zemlju i Bog daje jezera, ljudi se tamo, znaš, tamo počne da žive, da je voda, razumeš, da mogu da obrađuju zemlju, množi ljude, rastu, znaš, stvaraju se nacije, imaš kraljeve koje on ponizuje, koje uzvisuje, ponizne uzvisuje, uglavnom, Bog radi. Znaš, njegova milost je svugde, njegovo telo je. Onaj koji vidi slavi Boga. I on na kraju, kada je 43. stih, ko je mudar, neka zapamte ovo, i neka poznaju milost gospodinovu. I tu je kraj psalma. Znači, kada su presekli naš živote ljudi, kada su videli neke grupe ljudi, i razmišljaš kao Bog i milosti prema svim ovim grupama. Koja si ti grupa? Možda si neka peta grupa, znaš, možda si neka grupa koja, znaš, nije bitno, bitno je da pozoveš Boga, da ga zoveš se sa njim, i Bog ti milosti. Milost nema balans. Znaš, milost ne možeš, milost je van balansa. Znaš, Božja milost je nešto što se ne zaslužuje, Božji dar je nešto što je besplatno, tako da zbog toga što Božja milost jeste, ne možeš da je staviš na vagu i da kažeš, zato što tu, zato ćemo tu, razumeš? Božja milost će uvijek da prevagne, van balansa je, po ovom ono što vidim i po cijeloj Biblije. Bog daje i oprašta, kada pozoveš, ne zaslužuje čovjek, Bog drugačiji jedan. I ukrat mišljam, kada viš do ovakvih stihova, kao što sam vam prerekao, mi bi rekli ljudima kao beži, razumeš, kao šta ti? Ali da je ta osoba tvoje dete, znaš, da je napravila stvari protiv tebe, da nije slušao tvoje reči, kao što je bila grupa ljudi, jel? I nije ga zanimala tvoja volja, uvredio te, oprostio mu da te pozove ponovo. Kako ne bi, jel? Tako Bog gleda, pošto je roditelj, stvoritelj je, tako da možda bolje da razumeš Božje srce milosti prema nama. Bilo ko se okrene ka njemu, Bog hoće da oprosti, hoće da da novu šansu, i on radi kroz ceo svet. On vlada kroz istoriju, kaže, oni koji su mude neka zapamta, ovi neka poznaju milost gospodinovu. Ja sam da si mudar, razumeš koliko Bog voli. Ja sam uvek ono, kad god proučavam Božje čudo i na tačke razmišljam, Bože, kako nas toliko voliš? Kako Bog tako voli čoveka? Šta vidi u nama? Tako da, razumeš, ne razumem. Znaš, ja ne razumem to. Ti razumeš to? Možda ti bolje razumeš od mene. Ja sam mali čovek, ali kao, koliko vidi tebe, znaš, i ono, zeznemo stvari i pozove ga, Bog kaže, okej, opraštam, dođi, znaš, i zagrlite i očistite, razumeš, i dati prste na bučete, razumeš, i kaže, zakoljimo najbolje tele, napravit ćemo žurku, ja, moj sin bi izgubljen, se vratio nazad i potrošio mi svoj manje i ne znam što napravio štetu, ali, znaš, bio mrtav, sad je živ, razumeš, tako da hvala Bogu. Ne znam, kako Bog voli tebe i mene, kako je njegova milost velika. Budi mudar, zapamti ovo, znaš, vidi Božju milost. Aj se molimo za kraj. Bože, hvala ti što nas voliš. Bože, hvala ti što Bože, znaš specifično svaki život ovde. Bože, znaš naše misli, vidiš koliko smo nesavršeni, a Bože, vapimo tebi, Isuse. Zovemo tebe. Ne možemo bez tebe, ne možemo bez tvoje milosti, jedan dan, jednu sekundu. Ja Bože, hvala što imamo tvoju milost, imamo tvoju naklonost, tvoju nadprirodnu naklonost, Bože, tvoj zagrljaj, i hvala ti što stvarno samo u tebi oni koji su krivi mogu da budu ispravljeni. Oni koji zaslužuju vrata smrti mogu da dođu u život. I Bože, zaslužujemo sve to, zaslužujemo najgore stvari, ali hvala ti što si milostiv zbog toga što si podao naše grehe na krstu. I hvala ti Isuse na tome. Hvala ti na tvoje milosti. Hvala ti što možemo da do nekada razumemo tvoje srce. Hvala ti tvoje, Isuse. Amen.